Dobrý den, rád vás oslovuji po nějakém čase. Musím se vydýchat, protože tu poslední píseň jsem si opravdu užil a slavil jsem Pána z celého, ze všech svých sil, z celého svého srdce, z celé své duše. A co tam ještě? Čtvrtá věc. Mysli. A to je tak trošku téma mého dnešního kázání. Ty naše přirozené schopnosti, ta naše přirozenost, kterou se snažíme Bohu dávat a kterou nám tady tím slovem, což i Ježíš označil jako klíčovou věc zákona Tóry, vlastně Bůh ukládá, abychom ho milovali tímto způsobem. A ta naše přirozenost... Každý z nás má nějakou přirozenost, nějaký charakter, nějaký člověk. A kde se to v nás bere? Přirozenosti se někdy říká naturel, že jo? Ten člověk má takový zvláštní naturel. Tak myslíš o to, že to je třeba tak, že přijedeš na benzínku a řekneš, tak do auta mi dejte diesel a do mě nalejte naturel, jo? Nebo nemyslíš? Dobře. Je to tak, že naturel máme vždycky sebou. Že ten naturel je vlastně, ta naše přirozenost je důsledek lidské pýchy. To byla ta věc, která do srdce člověka vešla, když zřešil v zahradě, když vlastně se rozhodl neposlechnout Boha. A to je takový jed, to je prostě jed, který nakazil člověka. A vlastně, i když nás Bůh vykoupil, tak se neustále setkáváme s důsledky té staré přirozenosti. A často víc než větší škodu v nás udělá to, když vlastně jednáme podle síly svých zvyků a k tomu, čemu nás táhne tělo, než že bychom se vědomě rozhodli udělat něco zlého. Něco, co bychom věděli, že nám nebo někomu jinému bude škodit. Jsou i takový lidé, ale většinou spíše problém v tom našem naturálu, nebo jak to je, naturelu. A já o tom naturálu budu kázat, o té přirozenosti, protože, jak říkám, každý z nás má nějakou přirozenost a nemusí chodit daleko pro to, aby se ta přirozenost projevila. Jde o to, aby neměla sílu, aby ten návyk toho našeho starého života neměl v nás už sílu. A proto máme Boží milost a ten, kdo přijal Ježíše do svého srdce, a věřím, že to jsme, jak vás tady vidím a znám všichni, tak ten má v sobě zdroj Boží přirozenosti. Boží slovo říká, že je-li kdo v Kristu, je nové stvoření, staré pominulo a všechno je učiněno nové. Takže máme v sobě stálý zdroj nové přirozenosti Boží a přitom zároveň máme velký sklon k tomu, aby se projevila ta přirozenost stará. Tak já se pomodlím a přečtu Boží slovo, které bude základem našeho kázání. Bude to z 15. kapitoly Lukášova evangelia, trošku delší. Je to od 11. verše do konce té kapitoly. Ale pojďme si to užít. Boží slovo je úžasný. Tak ve jménu Páně, Otče, požehnej nám dnes naslouchání tvého slova. Požehnej, aby tvůj svatý duch zjevoval do našich srdcí ty neviditelné skutečnosti té záchrany v Kristu Ježíši, té nové přirozenosti, která neže soutěží s tou starou, ale vždy, každodenně a v každé chvíli v nás uplatňuje to tvoje vítězství. Sláva tobě. Amen. Tak ve jménu Páně řekl, myšleno Ježíš, kdyby jste to někdo neví. Řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci. Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na své pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učin mě jedním ze svých nádeníků. I vstál a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, tak jak si přece vzal. Otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho. A dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Ježíš častokrát mluvil o nebeském království jako o hostině. Zval lidi na hostinu. Blaze ti, kteří jsou pozváni na hostinu beránkovu. A to jsme, prosím, my, jak jsme tady v tomto sále, a to jsou i mnozí lidé venku. A já budu číst dál, ale chtěl jsem tohle zmínit, protože to je obraz Boží milosti, ta hostina, a oni se začali radovat. Jeho starší syn byl ale na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a otec zabil tučné tele, že ji dostal naspět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvá přikázání. Ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, zabil si mu tučné tele. A otec mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Haleluja. Tady je krásně vidět, jak ten otec na oba ty syny myslel, jak o nich měl nějaký přehled. Věděl, že aspoň nejsou doma. Že toho jednoho vyhlížel a věděl, že ten druhý není na té hostině. A tak když zjistil, že je rozhněvaný, tak za ním přišel. On mu zopakoval, jaké jsou ty hodnoty toho Božího domu, v čem ty synové byli vychováni. Ta první hodnota je, že láska se neraduje ze zlého, z nepravosti, ale raduje se spolu s dobrem. To je ta první hodnota. A ta druhá hodnota, kterou mu řekl, synu, všechno mé je tvé, to je vyjádření toho Božího vztahu. To vztah, který sdílí všechno. To je Boží spravedlnost, s kterou se ten syn starší prostě setkal tady tím otcovým výrokem. Jak jsem přišel na to, že tenhle příběh nebo tohle podobenství hovoří o lidské přirozenosti? Já trošku maličko řeknu ke kontextu. Na začátku kapitoly se píše, že se k Ježíši přibližovali všichni celníci a hříšníci. To nutně nemuseli být nějaký bezdomovci nebo nějaký úplně zoufalí lidi, ale třeba i dobře situovaní lidé, ale měli hlad v srdci. A oni se přibližovali k Ježíši, aby ho slyšeli, protože Ježíš měl pro každého slova života. Ale farizeové a učitelové zákona reptali, tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Nejenom, že on se od nich neodvracil, jako to dělali farizeové, ale on dokonce za nima chodil a jedl s nimi, nechával se pozvat. A to je vlastně vzácný. Já když potkám nějakého člověka, který mi třeba není příjemný, mám z něj z nějakého důvodu strach nebo obavy, tak stejně můžu vědět, že Ježíš ve mně toho člověka chce oslovit, má pro něj slova života a chce k němu mluvit. Ale někdy, a u těch farizeů je to teda úplně zjevný, že jejich náboženská představa činila z toho člověka přijatelným tehdy, kdy on naplňoval nějaké konkrétní pravidla. A pak byl přijatelný. A možná pro mě je taky mnohem příjemnější být tady s vámi, než být někde s lidmi, kteří v Boha nevěří, kteří třeba můžou kouřit nebo můžou nadávat. Já taky někdy nadávám, to se přiznám. Ale to sem nepatří. O mrtvých jen dobře, že jo, co říká. A věřím, že nadává ten starý člověk, který by měl správně být mrtvý spolu s Kristem. A Prostě stává se, že to náboženství někdy zamění hodnoty. A on to pak Ježíš ukazoval v těch dvou, že člověk nebyl vzácný, protože je člověk, ale člověk byl vzácný, protože naplňoval nějaké standardy. A to zákonnictví farizeů je tímhle jako vyšitý. Já prostě pracuji už asi 7 let v židovské obci a někdy se s tím setkávám. Ty lidi jsou fajn, ale někdy se prostě setkávám s praktickou aplikací písma. A proč, co je zajímavé na těch dvou podobenstvích, Ježíš na to farizeum odpovídá dvěma podobenstvím, že je úplně přirozené, aby člověk hledal to, co je cenné a co se ztratí. On jim říká, vy sami, který z vás, kdo máte 99 ovcí nebo 100 ovcí a jedna se ztratí, tak nejde těch 99 nenechá a jde hledat tu jednu. A nebo žena, dokonce to bylo pro farizeu určitě takový jako nemoc nosný téma, ale i ta žena, když má 10 drachem, tak jde, když jednu ztratí, tak zapálí minci a hledá ji všude. A když to nalezne, i on když nalezne ovci, tak vždycky vezmou všechny přátelé, svolejí sousedy a slaví a radují se. Protože nalezli to, co bylo hodnotné a co bylo ztraceno. A Ježíš jim otvírá oči a říká, ty lidi, kteří za mnou chodí a s kterými já jím, tak ty lidi jsou vzácní tolik, že v nebi je větší radost mezi anděli a mezi všemi nebeskými teda obyvateli, z toho, když se navrátí jeden hříšník, když se napraví, než z těch 99 spravedlivých. Takže on jim prostě vrací zpátky tu hodnotu toho člověka jako takového. Hodnotu člověka tak, jak ho Bůh stvořil. A Židé nemohli malovat obrazy, měli to zapovězeno v Tóře, ale vyprávěli příběhy. A ty příběhy, to jsou vlastně takové obrazy. A my jsme tady četli ten příběh o otci a dvou synech. To jsou vlastně 3 různé charaktery, 3 různé osobnosti, o kterých čteme. Moje dcera píše nádherné povídky a jednou se mě ptala, jak bych to charakterizoval. A já jsem říkal, Antonie, ty píšeš, jak kdybys malovala. Ty prostě maluješ těmi slovy. A tohle je taky, představte si ten obraz, představte si otce, který vychovává své syny, vede je v dobrých hodnotách toho otcovského domu, v té lásce, v té poctivosti, pracovitosti. A najednou ten mladší syn řekne, dej mi otče, co mi náleží. A četl jsem, že v židovství, v židovských rodinách ve 30 letech ten syn skutečně mohl požádat o své dědictví. A otec na to nereagoval nějak uraženě, protože zřejmě to byl jejich zvyk, tak vzal, rozdělil ten svůj majetek každému, co patřilo a svěřil jim to. A vlastně měli jeho požehnání. A proč myslíte, že on jim to svěřoval? S jakým záměrem? No on měl záměr, chce někdo říct? Ano, a aby se sami stali, založili si hospodářství a měli rodinu. Aby se sami stali otcem. A ten otec sám věděl, že potřebuje prožít určitou zkušenost, něčemu vlastně narazit na nějakou tvrdost života, aby dozrál. A zřejmě to měl za sebou a proto ty syny oba jim dal ten díl majetku a vlastně nechal být i toho jednoho, co u něj zůstal, i toho jednoho nechal odejít. A teď si dovedete představit, kdy otec vypouští svého syna. Já myslím na rodiče Marty. Vypouští Martu vlastně na misi. A mnozí rodiče už tím prošli. A v písmu je jedno takové místo, kdy se otec vzdával a doslova trpěl a umíral, když vydával jeho syna. Vydával svého syna, aby něco vykonal. A my můžeme si to přečíst v Matoušovi 27. kapitole ve 46. verši. Zkuste se do toho trochu vžít. Kolem 9. hodiny zavolal Ježíš silným hlasem. Eli, Eli, lema sabachtani. To jest, můj Bože, proč jsi mě opustil? A tohle je vlastně to, co prožil ten otec, když dával majetek a vypouštěl ty své syny a musel vlastně zemřít té své touze, aby oni byli dobří hospodáři, aby jim předal to, co, aby naplnili to, proč jim ten majetek dává. A otec Bůh tady v tom místě vlastně úplně opouští svého syna. Ježíš duchovně zemřel. Na kříži 3 hodiny bojoval, pak tady 3 hodiny trpěl a u toho duchovně zemřel. A ještě než zemřel fyzicky, tak Bůh vrátil jeho ducha, protože to nekončí tím, Bože, Bože, proč jsi mě opustil. Končí to, Bože, do tvých rukou, teda Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Ježíš nikdy vlastně Boha nenazýval Bože, ale vždycky mu říkal Otče. Asi 170krát mu řekl Otče. A jenom tady na tom místě, na tom kříži, je napsáno, Bože můj, můj Bože, proč jsi mě opustil. A tady se stalo něco, kdy vlastně docházelo k úplnému, Ježíš byl úplný člověk a úplný Bůh, takže tam byla ta lidská přirozenost, možná nepoznamenaná hříchem, a ta boží přirozenost. Byly nesmísitelné, ale přesto byly pevně v tom člověku spojeny. A tady na kříži vlastně ta duchovní podstata Ježíše, ten jeho duch zemřel. A plně vlastně Ježíš se ztotožnil s tím naším hříchem. Je psáno, že vlastně on byl vydán pro naše provinění a zkříšen pro naše ospravedlnění. A nebo ještě na jiném místě apoštol Pavel píše, že toho, který hřích nepoznal, za nás Bůh učinil hříchem, abychom my se stali boží spravedlností v něm. A to je ta záměna toho hříšníka, toho starého člověka, každého z nás, a toho nového člověka. Ježíš zemřel jako poslední Adam a byl zkříšený jako nový Adam, jako nový člověk. Já mám ještě krátkou chvilku, kterou můžu využít ke kázání, a chtěl bych vlastně říct, proč tady Ota říkal, že vlastně každý z nás, u každého z nás se Bůh bude projevovat jinak, že nemáme opisovat od druhého, že nejsme originál, teda že jsme originál. Tady existují, nebo jsou vypsány, nakresleny na tom obraze dva takové jakoby základní rysy lidské osobnosti. Jedna je ta pozitivní, ten snaživec, který se hodně umí rozhodovat, umí makat, umí zapřít se nebo zabrat a pracuje vlastně na tom otcově díle. A pak je ten druhý, který spíš má tu tendenci to zabalit, vzdát a jít si užívat. A on jim svěřil díl majetku, kterým náležel, a ten starší bratr vlastně žil s otcem, ale písmo nám říká ten příběh, že zůstal v té pozici syna, než kvůli otroka. Já tě tady otročím, všechno plním tvé příkazy, ale ty jsi mi nedal to kůzle. A nevyužil to, že se má stát otcem. A ten mladší bratr, ten si vlastně vzal taky, co mu nepatřilo, co si vyžádal, když mu to možná podle těch židovských tradic patřilo. A místo, aby vybudoval ten svůj dům, místo, aby vybudoval rodinu, no tak to využil na nějaké svý požitky a místo manželky a rodiny prostě měl ty nevěstky. Takže vlastně zneužil to, co mu Bůh dal. A někdy vlastně v té naší povaze se tyhle dva bratři prostě snoubí, jo? Že člověk dokáže jednat i tak, jako ten starší bratr, ale dokáže pak něco z těch božích darů toho života využít vlastně pro ty rozkoše. A ten bratr starší, ta snaha ho nevedla k tomu nasycení, k tomu cíli toho, co chtěl vlastně dosáhnout, to potěšení nebo tu radost, ale ani to užívání toho mladšího bratra k tomu nevedlo. Je to vlastně, to končilo frustrací, hladem a mohl na tom jako zhebnout, mohl umřít, ale on na tom nebyl tak špatně, protože ještě dokázal si uvědomit, že u otce je vlastně dostatek. A tady byla klíčová věc, že on šel do sebe. On činil pokání, on se pokořil. A to je vlastně klíčová vlastnost, kdy člověk potřebuje zjistit nějak svoji závislost na Bohu, zjistit tu nedostatečnost toho svého snažení. A i ten starší bratr vlastně narazil na otcovu milost, kterou se nedovedl vyrovnat. Říkal, jak to, že tomu hříšníkovi, svévolníkovi si tady udělal tu radost, poskytl si mu tu milost. A Stejně tak ten mladší bratr vlastně narazil na svoji neschopnost, že nemá věci ve svých rukou, že přijde o to, co má, a ještě má hlad a ještě je tam v nouzi. Takže oba vlastně museli v tom svém životě narazit na hranice věcí, které je bezděli. A oni existují takové dva vzorce. Jeden u toho staršího bratra vidíme ten vzorec zásluhy a odměny. Že vlastně žil jako dítě. My tak vychováváme děti. Když si něco chceš dostat, tak si to nějak zasluž. Nebo naopak, ten mladší bratr žil v tom, že udělal chybu, tak si musí nést následek. A k tomu taky ty děti vychovávám. A zřejmě to dítě, nebo mladý člověk v té první části svého života to potřebuje. Ale pokud v těchto vzorcích zůstáváme po celý náš život, tak nás to prostě brzdí k tomu, aby jsme dozráli a potřebujeme narazit na nějakou takovouhle stěnu, na zklamání nebo na nouzi nebo na nějakou bolest a vlastně to nás teprve promění. A můj syn Petr, a já ho teď chci využít v kázání, já jsem na to upozornil, on má zkušenost, můžete se opak na to zeptat, jaké to je být zároveň starším i mladším bratrem. A proto já jsem se chtěl zeptat, jestli někdo víte, že vlastně bojujete nebo zažíváte někdy i vlastnosti nebo ten vzorec toho staršího bratra, někdy i vzorec toho mladšího bratra. Prostě ta přirozenost naše je kombinovaná, pravděpodobně ještě s dalšími věcmi, má na nás vliv spoustu věcí a boží působení, které je v nás, té boží přirozenosti, o které ještě trochu budu mluvit, tak ta působí na každého jinak a na každého jedinečně a překonává různé překážky a proto právě se v nás Bůh zobrazuje dobře, teda různě. A teda můžete někdo požehnat, já už nemůžu, zvedni Petře ruku a požehnej. Děkuju. Jsou dvě klíčové věci, já to totiž musím významně zkrátit. Jo. Jsou dvě klíčové věci, které dostáváme tím, že přijmeme Ježíše. Dvě klíčové věci, s kterými se setkali i ti bratři. Každé bylo odpověď na jinou potřebu, na jiný ten vzorec chování. A vždycky ti bratři potřebovali tak nějak zemřít tomu dětinství, zemřít tomu dětskému vzorci a přijmout něco nového, ale to nebylo možné jejich rozhodnutím. Oni to nedokázali změnit svou vůli, když něco poznám, tak se rozhodnu a budu už jiný. Tam muselo dojít ke změně jejich přirozenosti. A ta přirozenost právě se mění v tom zázraku boží milosti, která se stala v Ježíši Kristu. To, když vlastně ta Ježíš jako poslední Adam zemřel v té staré přirozenosti, tak my díky tomu můžeme vlastně se stotožnit s tou jeho smrtí a všechny ty naše i dobré snahy, i to naše dobré úsilí, nebo naše přání, nebo naše naopak slabosti a to, co nás od Boha odvádí a brání mu naplnit ten záměr, tak všechny tyhle věci vlastně zůstávají skryty v Kristu, v té jeho smrti. Vlastně náš život končí v jeho smrti, ten život z té přirozenosti Adama. A já jsem na začátku říkal, že je každý den nový. Ano, ta pícha je prostě v nás a je blízko. Je blízko k tomu našemu jednání. Ale v Kristu to tělo hříchu bylo zbaveno sil a my můžeme dennodenně zakoušet zázrak toho, že ani ty návyky, ani ty hříšné myšlenky nebo to pokušení, ty žádosti těla prostě nemají tu sílu a že můžeme chodit v duchu, chodit v novotě života, kterým je právě v nás Kristus. A on, kdyby zůstal ten mladší bratr v tom svém vzorci, že po té chybě musí následovat nějaké odčinění, a tak si to přece vzal ve svém srdci. Já budu radši sloužit jako otrok. Tak vlastně by nedozrál nikdy. Ale tím, že ten otec ho přivítal, že ho zlíbal a teď mu dal to nejlepší roucho, dal mu prsten, dal mu boty, tak tím ho vlastně natolik překvapil a to je symbol té jednoty s Kristem. Kristus tou, nebo Bůh Kristovou smrtí nás natolik překvapil, je to natolik překvapivé, natolik prostě absurdní, paradoxní, že to je něco, co nás proměňuje a co všechny ty staré představy, tu starou přirozenost dává pryč a tohle to je proud nového života, který je v nás, toho ducha života. A co vám připomíná to roucho? Co myslíte, že je to roucho? Přineste to nejlepší roucho. Když David mluvil o tom, co mu Bůh dává, tak jaké roucho Davidovi Bůh dával? Dával mu roucho spravedlnosti, to roucho odpuštění, to přikrytí všech jeho hříchů. A když mu dal prsten, tak co ten prsten může znamenat? Říká, prosím? No jistě, důstojnost, ale říká, tento syn byl mrtev a je živý. To je prsten znovuzrození. A slyšel jsem, že otroci chodili bosy. A on řekl, přineste mu boty, přineste mu sandály. Takže on mu odpustil hříchy, přikryl je. On mu dal to nové narození, vznik té nové přirozenosti. A on mu vrátil synovství. Ti, kteří ho přijali, těm dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z těla, ani z vůle muže, ani z vůle krve. Nýbrž z Boha. A to je to, co se v nás děje, když přijmeme Ježíše. Když přijmeme Ježíše v jeho smrti a v jeho vzkříšení. A jsou tu dva významné biblické pojmy, milost a spravedlnost, které já v tom příběhu vidím. A já vidím, že působili na toho syna, ať to byl ten mladší nebo starší, že oba potřebovali přijít. A já bych rád, protože v Římanech 5. kapitole je slovo apoštola Pavla, ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho. Tak abychom dnes se mohli nad tím nejenom zamyslet, ale prostě abychom mohli přijmout do svého srdce hojnost Boží milosti a dar spravedlnosti. A já to dělám každé ráno. Já přijímám hojnost milosti a dar spravedlnosti skrze Ježíše. Já se s ním vlastně sjednocuju v jeho smrti a vzkříšení a o to se opírám. Spolehám se na to, že jsem mrtvý hříchu a živý Bohu. A to je prostě moje cesta. Takhle já chodím v Kristu, takhle zůstávám v Kristu. A Kristus řekl, zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Zůstaňte ve mně, já zůstanu ve vás. Takhle já zůstávám v Kristu. To je moje velmi subjektivní prožívání víry, ale zjistil jsem, že zemřít v Kristu něčemu, nebo že to není pro mě samozřejmost. Já prostě potřebuju každodenně to vstřebávat, každodenně to zakoušet. Já se opravdu sjednocuju s Ježíšem Kristem. Mně prostě úplně nestačilo říct, ano, je tam to, že Bůh uvalil tvoje hříchy na Krista a do tebe dal Krista. No, moje duše potřebuje každodenní zakoušení této milosti. A myslím si, že to je v tom verši, kdo přijímá hojnost milosti, dar spravedlnosti, bude vládnout v tomto životě. Protože ta nová přirozenost bude vládnout skrze něho. Slyšeli jsme slovo Boží. Haleluja. Sláva Pánu. Takže já poprosím, Jiřku, předám slovo, ale kdo byste se potom po konci shromáždění chtěl modlit za to, abyste mohli přijímat hojnost milosti, dar spravedlnosti a vládnout v životě, tak věřím, že Bůh má prostřený stůl, má opravdu tu hostinu, na kterou nás zve a má to pro nás připraveno. Amen.